Selamat datang kembali di Bupi Kesejenak, a light conversation towards sustainability in Indonesia, presented by World Merit Semarang. Sama Citra lagi di episode kali ini, tapi tenang aja, nggak akan sendirian. Citra udah undang narasumber yang dari dulu pengen banget collab sama mereka. Narasumbernya adalah orang-orang di balik account Instagram petualangan menuju sesuatu. Udah pada tahu belum sih ini account apa? Mungkin yang dengar Bupi Kesejenak episode kali ini udah jadi followersnya PMS. Dan PMS sendiri adalah account Instagram yang membuat komik bertemakan tentang kesehatan mental. Jadi buat kalian yang tertarik untuk ngelihat lebih jauh tema ini, bisa pause dulu podcastnya, buka Instagram, dan follow petualangan menuju sesuatu. Search aja, nanti ketemu kok di Instagram. Daripada gue ngomong terus, langsung aja kita kenalan sama orang-orang di balik petualangan menuju sesuatu. Ayo, siapa duluan yang mau kenalan?
Kenalan dulu dari aku. Nama aku Michelle.
Hai Michelle.
Panggilannya biasanya MJ gitu. Terus biasanya kalau di situ kayak aku bagian ngewarnain komik gitu, bantu-bantu ngewarna gitu.
Terus yang sebelahnya Michelle, kalian nggak bisa lihat sih. Sebelahnya Michelle namanya siapa?
Halo, nama aku Samantha. Di petualangan menuju sesuatu, aku biasanya job description-nya banyak di outliner-nya. Jadi habis dari draft, sebelum masuk ke pewarnaan, aku yang outline.
Oke. Okay. Gitu. Sebenarnya gue masih buta sih, tapi nanti gue tanya lagi ya. Oke, okay, terus kita punya siapa lagi nih selain Michelle dan Sam?
Halo, nama saya Livia.
Hai Livia.
Kita sebenarnya biasanya di Surabaya, tapi sekarang saya lagi pulang kampung di Bali.
Oh,
job desk-nya itu, jadi kebanyakan kayak komik-komiknya petualang itu kan prosesnya dari draft, terus ke outline, ke warna, nah draft-nya itu dibuat gitu.
Oke. Jadi yang...
Kita ada dua orang lagi sebenarnya yang gak hadir.
Siapa aja tuh?
Mungkin kita introduce juga ya.
Boleh.
Daniel.
Iya, mereka tugasnya ngapain tuh?
Sebenarnya kalau kita ngomong job desk itu, kita semua karena timnya kecil, kita semua kayak kerjain semuanya gitu.
Iya. Campur-campur.
Itu juga sangat kayak tanpa mereka tuh kita juga gak bisa jalan, walaupun mereka mungkin gak punya job desk yang kayak oh mereka outline atau oh mereka mewarna. Itu kayak mungkin job desk seperti itu gak ada, tapi perannya mereka tuh penting banget in keeping the whole team together. Dan itu kayak the heart of the group yang kayak selalu bikin semua orang ketawa kayak gitu. Terus Kikis tuh yang melengkapi semua hal yang kita gak bisa, tuh tiba-tiba dia bisa kayak gitu.
Jadi total timnya ada 5 nih ya?
Perfect match.
Oke, berarti 3 yang ada sama Citra sekarang di Bupi Kesejenak dan 2 yang lagi absen atau nanti bakalan join, kita belum tahu, tapi keseluruhan PMS sekarang, PMS boleh gak sih panggilnya PMS enggak?
Boleh banget. Kadang aneh ya pertama manggilnya PMS, cuma ya lama-lama kebiasaan juga.
Iya, teman-teman PMS di sini ada 5 dan 3 yang lagi tapping bareng Citra. Gue mau nanya nih, kenapa namanya petualangan menuju sesuatu? Kayak sesuatunya tuh apa sih gitu loh.
Jadi gini, pertamanya memang lagi bikin project nih, terus kita cari-cari nama. Kita mau bikin suatu cerita yang besarnya, gambaran besarnya itu adalah journey. Gitu. Journey kan itu soalnya enggak berakhir. Jadi setiap kali itu bisa ada sesuatu yang baru, bisa ada yang ditambahkan lagi. Makanya kita mau pakai konsep dengan petualangan. Kita sudah muter-muter, cari-cari, akhirnya kita memutuskan untuk bareng-bareng itu settle untuk nggak mengkotak-kotakkan sesuatunya tiap orang, gitu.
Okay.
Jadi karena tiap orang mungkin punya sesuatu yang beda. Ada orang yang mencari damai, ada orang yang mencari cinta, ada orang yang mungkin mencari kesuksesan, mencari uang dan segala macam. Kita tidak mau mengkotakkan itu, dan supaya bisa general, akhirnya kita memutuskan untuk pakai sesuatu, gitu.
Terus PMS ya? Agak geli sih ngomongnya, tapi ya petualangan menuju sesuatu ini
Gak apa-apa.
Petualangan menuju sesuatu ini tuh sebenarnya awal mulanya tuh dari obrolan kalian kah sebagai teman, kayak duh gue kayaknya mau berkarya nih dengan ya dengan kalian basicnya sebagai dari desain komunikasi visual, benar? Basicnya dari situ semua atau?
Benar. Ya.
Nah itu jadi gue pengen berkarya nih, sehingganya karya gue tuh ada efeknya, jadi kalian bikin ini atau gimana tuh awal mula terbentuknya PMS sendiri?
Jadi dulu itu sebenarnya di kampus kita itu ada kayak pelajaran namanya entrepreneurship gitu kan, jadi kita didorong untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan cara kayak membentuk sebuah bisnis gitu. Terus pelajaran entrepreneurship ini kayak perjalanannya tuh 5 semester ya, jadi lumayan panjang juga, dan tiap tahapnya itu kayak bisa dengan menggunakan tim yang sama atau kayak ganti-ganti tuh gimana gitu. Terus kebetulan waktu itu karena pengalaman dengan tim entrepreneur yang sebelumnya jelek, jadi kita kayak memutuskan untuk coba kita kerjasama dulu gitu. Kita bentuk satu tim, terus kayak kita mikir kan, duduk bareng-bareng kita mikir enaknya mau kayak ngerjain apa nih. Terus kita kayak settle di masalah, untuk menyelesaikan masalah sosial kan. Terus akhirnya kita milih untuk masalah kesehatan mental kayak gitu sih.
Itu kapan tuh mulai pertama terus kali lagi, pertama kali ngekonsepin itu mulai kapan?
Tahun lalu kayaknya. Oh, sekitar April tahun lalu gitu.
Itu berarti pure
ngobrol April 18 gitu.
Oh, oke. Okay. Berarti itu pure buat awalnya menuhin SKS kuliah ya atau gimana?
Nah, itu sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kayak kita mau kerjain apa, kita emang ngumpul bareng terus kita kayak cerita-cerita. Kalian tuh personally passionate apa? Terus aku ingin banget Daniel tuh Daniel orang yang mencetuskan pertama kali kayak, ayo guys kita kerjain mental health. Dan ketika dia ngomong itu kayak suddenly it all clicked in our minds. Kayak, oh iya, gue juga punya cerita di mental health gitu. Tapi dia yang pertama kali ngomong. Terus habis itu gue inget, kita ngomong-ngomong, oke nih mental health, terus kita bikinnya gimana? Terus sempat kepikirkan, kalau quote-quote aja kayaknya kurang ngena gitu. Terus habis itu gue bilang gini, gue bilang, gimana kalau kita pakai storytelling? Terus Sam bilang bikin komik yuk guys, kayak gitu. Akhirnya kita mulai mikirin karakter apa yang bisa kita pakai untuk ketolongan di situ, kayak gitu.
Oke, jadilah hasilnya jadi si Blob itu ya, si karakter itu.
Iya,
itu
karena buat lahir.
Itu dia lahir berarti April tahun lalu ya kira-kira. Wah, dia udah ulang tahun dong harusnya.
Udah. Tapi pertama kali posting kapan ya?
Pertama kali posting 28 Juni.
28 Juni.
Iya, 28 rasanya.
Wah, berarti
ini habis ini dia ulang tahun.
Iya, habis ini dia ulang tahun. ada selebrasi kah mungkin untuk ulang tahunnya?
Ditunggu.
Oh, oke. Siap tuh. Berarti yang belum follow tolong bisa di-stop dulu ini podcast. Lihat aja di search bar, dicari petualang di sesuatu dan pasti kalian ketemu sih. Oh ya, kan kalian basicnya sendiri enggak ada yang dari psychology dari sisi situ. Semuanya anak-anak ya kreatif dari DKV tuh. Kalian cara ngemas konten tuh gimana sih? Apa pertamanya riset dulu, baca-baca, atau gimana caranya PMS sendiri mendapatkan konten untuk bisa diupload di sosial media?
Karena kita sendiri basicnya itu adalah desain, jadi kan kita expertise kita itu ada di bagian bikin komiknya. Dan memang ada yang expert di bagian drafting dan copywriting. Nah, tapi untuk isi dari konten kita sendiri itu kita memang ambil dari banyak sumber. Yang pertama itu mungkin dari yang paling dekat dari kita aja, itu kita ambil konten untuk kita bisa posting itu dari personal experience ya. Jadi itu bisa dari apa yang kita rasakan sendiri, apa yang orang lain rasakan. Jadi kita memang banyak ngambil konten tuh dari apa yang ada di sekitar kita, karena kita merasa bahwa mental illness is not something yang benar-benar jauh gitu, yang benar-benar sesuatu yang big and heavy, tapi it's actually around us gitu. Jadi kita banyak ambil stories dari sekeliling kita, teman-teman kita, dan nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa cerita dari para pencari yang waktu mereka kirimkan ke kita, waktu mereka curhat-curhat atau kayak gitu, itu yang menjadi inspirasi untuk kita bisa bikin konten gitu. Tapi untuk fact check sendiri, karena kita nggak bisa nge-post konten yang factually wrong, dan kita ada yang dari background psikologi, kita untuk memastikan bahwa fakta itu correct gitu, apa yang kita post itu benar dan bisa berdampak positif pada orang, itu kita pertama pasti research dulu. Research dari internet, ya gitu, dari blog, dari cerita-cerita banyak orang. Terus habis itu juga kita, karena di kampus tuh kita ada dosen psikologi kan ya, itu kita beberapa kali pernah interview sama dosen psikologi, kita jadi bawa big topics yang she can break down, dan itu bisa jadi sumber inspirasi kita untuk konten for the next few weeks or so, kayak gitu. Selain dari itu juga baru-baru ini kita memang ada dua lagi volunteer, selain dari 5 orang di tim ini, ada dua volunteer, yang pertama namanya Priscilla. Priscilla ini ada di Jakarta sekarang posisinya gitu, jadi she helps meskipun nggak ada di Surabaya, tapi dia memang bantu jarak jauh. Yang kedua itu namanya Cik Amanda. Cik Amanda ini lulusan psikologi. Jadi akhirnya kita punya someone in our team yang bisa kasih insight dari kayak gitu. Jadi untuk konten sendiri, Cik Amanda ini bisa backup untuk data-data dari jurnal-jurnal, kayak gitu, jurnal-jurnal psikologi, atau kayak misalnya apakah konten ini akan memberikan dampak yang seperti apa ke mereka, kira-kira reaksi apa yang akan mereka berikan, itu kita bisa dibantu screening oleh Cik Amanda, kayak gitu.
Oh, berarti intinya semua yang ada di account-nya Petualang Menuju Sesuatu tuh udah legit melalui beberapa proses yang memang untuk bisa dinikmati sama yang followers kalian gitu. By the way, mau nanya lagi, untuk pengaturan kontennya sendiri nih, kalian ada nggak sih jadwal tayang gitu, kayak mungkin hari ini harus bikin atau setiap hari harus ada gitu, ada nggak sih kayak gitu?
Oh, kalau untuk tayang kita memang upload setiap hari gitu.
Dari pertama kali kita bikin
kita udah kayak komitmen bareng-bareng, meskipun kita lagi memang semuanya masih ada di kampus dan kita masih punya kayak jadwal gitu, kita memang bilang ayo kalau mau diseriusin sekalian gitu, kita harus posting tiap hari, harus. Jadi tuh memang ada, there are sometimes yang kita repost komik lama kayak gitu, karena kita memang sedang diperhalangan untuk bikin, tapi kita usahakan tiap hari kita bawa konten baru yang bisa memberi insight untuk para follower kayak gitu.
Nah, setelah melalui proses riset dan juga nanya sana sini dan juga dari pengalaman pribadi tadi gitu, sebenarnya dari PMS sendiri tuh punya goals segimana sih untuk ngembangin account kalian? Kayak kenapa kalian nyasarnya ke sosial media gitu? Kenapa lewat Instagram gitu? Terus juga sampai sejauh apa kalian pengen market kalian tuh meluas gitu?
Mungkin jawab satu-satu ya.
Iya, boleh.
Mulai dari mungkin kenapa kita pakai Instagram atau kenapa pakai Instagram? Mungkin karena Instagram itu maksudnya sejak adanya sosial media kan orang baru bisa mulai terbuka tentang perasaannya mereka, tentang apa yang mereka sedang hadapi. Kayak selama ini kok di dunia nyata orang itu nggak bakal curhat kayak oh guys aku lagi depresi banget, tapi ternyata di sosial media itu tau nggak quote kalau nggak salah, I think dari Oscar Wilde yang they say give someone a mask and they will show you your true self and they will show you their true self. Jadi sosial media itu jadi semang orang-orang tuh akhirnya menunjukkan kalau gua nih lagi menderita loh kayak gitu. Terus banyak orang nih melakukan ini dengan mempunyai kayak second account kayak gitu. Itu yang kita lihat banget.
Okay.
Jadi kita rasa kalau kita mau ketemu dengan orang-orang ini ya social media juga tempat yang tepat di mana kita bisa benar-benar reach out kemana di mana they are asking for help kayak gitu.
Okay.
Dan kita emang bikin konten ini banyak dari konten kita itu pada awal-awalnya ya, terutama mungkin sekarang udah lebih kontennya tuh lebih well research and stuff kayak gitu, tapi pada awal-awalnya konten-konten yang kita bikin itu emang kebanyakan these are things that we needed to hear juga. Jadi hal-hal yang kita butuhkan pada saat itu kita pikir oh mungkin orang lain juga
membutuhkan. Kalau tadi udah bilang bahwa itu based on cerita sendiri atau kadang-kadang apa ya, longing untuk ngedengar sesuatu ini dari orang lain dan kalian melakukan itu kepada orang lain juga, kalian pribadi juga pernah nggak sih ngerasain yang sampai parah banget gitu, sampai ngerasa sendirian dan akhirnya tuh bisa overcome-nya tuh gimana? Ada nggak yang punya cerita seperti ini? Mungkin ada yang mau dengerin gitu, punya tips untuk overcome something about mental issues gitu, atau itu hal yang masih tabu untuk dibicarakan?
Nah itu seharusnya itu tidak menjadi tabu untuk dibicarakan, terutama dari kita yang bilang kalau ini harus dibicarakan.
Pastinya ya pernah banget gitu ya, kayak apalagi sebelum kayak memulai adanya Petualang Menuju Sesuatu ini, kayak terutama aku pernah juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Tapi bagaimana bisa mengatasinya itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan pastinya. Salah satu hal yang membantu itu adanya support system atau kayak teman-teman yang ada kayak gitu loh, terutama dan juga keluarga pastinya kayak gitu. Tapi sekarang karena udah ada kayak Petualang Menuju Sesuatu, kadang kalau kita lagi buat suatu komik apa gitu, karena aku yang warna nih bagian terakhir, jadi kadang kayak baca-baca itu kayak, ini kok nyindir ya? Maksudnya apa?
Iya, ya gentil.
Jadi kayak asik gitu kan, kayak merasa-merasa sendiri padahal ya Jadi itu mungkin salah satu hal yang membantu juga kayak gitu sih.
Mungkin tak agak disayangkan Daniel nggak ada di sini hari ini. Soalnya aku rasa dia bakal punya cerita yang bakal yang bisa dia share. Aku pribadi, aku rasa aku juga pernah berada di posisi di mana aku membutuhkan konten-konten seperti ini dan di mana aku dapat asupan konten-konten kayak gini tapi dari sumber-sumber yang ada di luar negeri. Jadi kayak komik-komik bahasa Inggris yang tujuannya adalah untuk menjadi teman bagi orang lain itu sudah ada, tapi disayangkan banget kalau di Indonesia tuh nggak ada. Jadi mungkin ini jadi salah satu motivasi di mana, kenapa kita akhirnya bikin ini dengan bahasa Indonesia juga.
Okay. Kalian umurnya berapa sih kalau boleh tahu?
21.
Oh, pantas kalian manggil gue Kak.
Masih 20 lah bukannya rata-rata.
Nah, aku pernah baca survei, ternyata memang orang-orang di usia produktif atau juga kita sebagai millennials tuh rentan banget kena mental illness gitu. Kalian pernah mikir gak sih pemicunya apa? Kenapa menyerangnya tuh ke kaum-kaum usia yang bisa dibilang produktif gitu?
Menurut pengalaman pribadi, menurut apa yang kita bicarakan selama ini, misalkan kayak dalam tim petualangan itu, usia-usia segini tuh kayak usia-usia di mana semua hal dalam hidup tuh kayak berubah. Di mana kayak pergantian dari SMA ke kuliah, pergantian di mana kita dulu masih di bawah sayangnya orang tua, terus sekarang kita harus membuat kebutuhan-kebutuhan sendiri, di mana kayak kita benar-benar transisi dari teenage life ke adulthood itu berasa banget. Dan transisi itu gak selalu mudah. Kayak adaptasi itu gak selalu mudah kayak gitu.
Pernah gak sih kalian mikir kayak, tadi kan kalian tuh menggunakan sosial media sebagai media untuk kalian kasih kontribusi ini kan, untuk para pejuang yang lagi berjuang mencari sesuatu gitu. Kalian mikir gak sih ada paradoksnya gitu? Kalau misalnya tuh sosial media tuh indeed yang menjadi penyebabnya gitu.
Ya oke, jadi kalau menurut kita sendiri sih memang it's true that social media itu yang pertama pada dasarnya itu nggak cuma aja takes away time, takes away our time from reality gitu. Nggak cuma mengambil waktu kita untuk dari dunia sekarang, karena kita banyaknya biasanya pegang HP ya gitu. Kita berusaha untuk connect dengan orang yang nggak ada di present kita sekarang. Yeah. Tapi yang kedua juga memang social media itu banyak dibilang toxic karena itu menjadi kadang orang menggunakan social media itu untuk menjadi ajang membanding-bandingkan.
Comparing, yeah. They compare gitu their life. Yeah.
Jadi yang pertamanya tujuan utamanya social media itu untuk express kayak gitu kan, untuk express what you want to say to other people, to express yourself, to express that your happiness kayak gitu, your joy. Jadi sebenarnya social media itu bisa memiliki konten yang dapat memberi dampak positif bagi orang lain. Tapi to a certain point, some people take social media as a standard gitu. Jadi dijadikan standar untuk mereka bahwa oh, yang aku tampilkan harus bagus, yang aku tampilkan harus harus yang the best and everything. There's nothing wrong with it. Tetapi kalau misalnya we take it to the extent di mana kita menganggap apa yang kita tampilkan itu adalah image diri kita, apa yang kita tampilkan itu adalah cerminan diri kita, atau bahkan lebih parah kalau misalnya kita menganggap bahwa apa yang ada di social media itu adalah deskripsi dari diri kita, itu yang sudah bisa dibilang bahwa levelnya itu social media sudah menjadi toxic karena gitu. Soalnya kalau kita sampai di titik itu berarti kita merasa bahwa oh, kalau misalnya aku nggak menampilkan kayak gini, aku nggak bisa jadi yang terbaik, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, aku harus bisa jadi kayak gini supaya aku bisa jadi the prime of myself. Nah itu yang sebenarnya social media sifat negatifnya ada di situ. Tapi memang balik lagi sih. Kalau misalnya soal kayak ada orang yang deactivate social media, kayak mungkin beberapa orang memang mau deactivate social medianya, there's nothing wrong with it gitu. Kalau misalnya mereka merasa bahwa I cannot use social media as something positive for myself, it's okay. Tapi ada beberapa orang juga yang merasa bahwa social media has more positive impact to them, it's okay to maintain it gitu. Jadi menurut kita sih kayak per orang aja gitu. Jangan sampai apapun yang kalian gunakan sebenarnya gak cuma social media aja, tapi kayak sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Kalau misalnya kita sampai take it to the point where we feel like it's toxic, we should let it go gitu.
Oh, aku mau point out tadi kita pernah ngomongin bahwa ada beberapa orang yang emang gak bisa express feelingnya di real life, jadi dia menumpahkannya di sosmed kan. Dan itu juga terjadi sama orang-orang yang tadinya punya second account atau punya, I don't know, fake account gitu-gitu. Mungkin nggak sih ternyata orang-orang yang punya second account ini itu ya gitu, dia punya certain image yang mau dia maintain di first account-nya, dan di second account-nya itu juga jadi a whole different image gitu. Apa sih yang memicu mereka melakukan hal tersebut gitu?
Correct me if I'm wrong, tapi menurutku most of the times yang kita cari itu validasi. Kita mencari validasi atau mencari semacam safe space di mana it's okay to be myself. Aku punya second account dan third account.
Oke. Okay.
Jadi bukan second doang, tapi aku juga punya third account yang lebih secret lagi daripada second accountku kayak okay. gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi dulu itu ada, dan dulu aku bikin account itu karena aku merasa benar-benar uncomfortable sharing parts of myself di accountku yang emang public untuk teman-teman gue lihat kayak gitu. Di account yang teman-teman gue lihat itu, gue bikin caption tuh bisa berjam-jam. Soalnya gue mikir, aduh kalau gue bilang A, apakah gue bakal kesannya too needy, atau kalau gue bilang B, apakah kesannya gue menjadi orang yang terlalu sedih, atau gue ngomong C, apakah gue kayak sok bahagia banget, kayak gitu, mikirnya itu panjang banget, dan itu tuh nggak enak untuk menghabiskan berjam-jam waktu mikirin image apa yang gue harus tampilkan di sini. Makanya gue habis itu bikin second account, dimana gue nggak mikir sama sekali, dimana gue bisa ngepost apa yang gue mau, terus nggak ada orang yang kenal sama gue yang follow di account itu jadi kayak tempat aman untuk aku. Dulu di situ juga jadi tempat gue bisa berkarya. Jadi gue dari dulu tuh emang suka nulis, jadi sekarang di petualang di situ tuh mungkin kayak tersalurkan gitu. Tapi dulu di account kedua gue tuh gue banyak menulis hal-hal yang seperti sekarang, kayak poetry apa kayak gitu, gue bisa bebas mengekspresikan tanpa fear of people judging me kayak gitu.
Jadi sebenarnya mungkin kalau bisa disimpulin, I don't know, mungkin pertama takut sama judgmental sosial nggak sih kalau kita jadi diri kita sendiri gitu. Jadi ada ketakutan dari kita kalau misalnya kita tuh ya akan dianggap seperti itu gitu. Padahal tuh sebenarnya mungkin certain point di mana kita ngerasa ya sedih, galau, marah itu wajar ya. Tapi kita tuh
itu wajar.
Iya, dan kita tuh merasa mungkin enggak nyaman mempertunjukkan hal itu, makanya jadinya pelampiasannya ke second account tadi itu. Nah, udah banyak nih obrolan aku sama PMS. Aku punya dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, rencana besar PMS tuh apa ke depannya?
Salah satu rencana besar yang kita punya untuk PMS ini adalah untuk licensing blog. Licensing karakter kita, di mana kita berusaha untuk menjadikan blog ini menjadi ikon mental health. Di Indonesia, yang pertama pastinya di Indonesia, dan mungkin nanti kita bisa kayak menuju ke seluruh dunia gitu ya, jadi kayak world domination, mental health itu blog.
Terus aku lihat di Instagram kalian udah mau launching buku, benar tuh?
Okay, jadi for whoever is listening right now, kami dari Bertemu di Sesuatu ini memang berencana akan launching buku pertama kita kolaborasi dengan Relief. Relief itu adalah sebuah aplikasi untuk mengkoneksikan antara pengguna dan psikolog, tapi secara online gitu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ketemu dan segala macam. Nah, di sini kita berkolaborasi untuk membuat satu buku yang bukunya ini bisa dibilang self-help journal book gitu. Jadi di sini ini nggak cuma ada quote-quote cantik yang bisa memotivasi, tapi buku ini memang sengaja kita konsep dan kita masak matang-matang dengan psikolog-psikolog dari Relief juga, supaya buku ini bisa membantu kalian para pembaca ini untuk deal with sadness, deal with your emotions kayak gitu. Dan di buku ini juga kita bakal help you reconstruct your thought kayak gitu. Jadi untuk bisa menentukan aksi selanjutnya dan segala macam itu semuanya tersedia di dalam buku ini.
Wah, kolaborasinya menarik banget dan pasti udah banyak yang gak sabar buat nungguin gitu. Tapi karena kita udah ngobrol-ngobrol panjang, terakhir banget nih, apa pesan kalian untuk orang-orang yang lagi berjuang dalam pencarian dan petualangan menuju sesuatunya?
Jadi untuk para pencari, kita semua tahu kalian pasti ada dalam perjalanan kalian masing-masing kan. Dan meskipun kita punya perjalanan masing-masing itu, kita di sini pasti ada untuk satu sama lain untuk saling support. Kita bisa join perjalanan kalian gitu untuk saling support, maksudnya itu.
Oke, that's all kayaknya untuk podcast kali ini sama Petualang Menuju Sesuatu. Makasih banget guys udah nyempatin waktu di kala-kala weekend yang
seharusnya. Thank you for having us.
Yeah, sama-sama, it was a really nice pleasure. Dan makasih juga buat kalian yang udah dengerin sampai sejauh ini. Sekali lagi, kita nggak bosan ngingetin untuk nggak merasa sendirian. Tenang aja, ada banyak di luar sana yang bersedia nemenin atau dengerin curhatan kamu kalau kamu lagi ada masalah ataupun lagi terbebani pikirannya. Dan makasih banget untuk yang udah subscribe, udah like, udah komen juga, dan udah follow kita di beberapa platform podcast. Citra is now signing out. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Goodbye!